ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคราวที่แล้วมาจบถึงกสิณในด้านของฌานที่3ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงฌานที่4เมื่ออารมณ์จิตทรงถึงฌานที่3แนบสนิทมีอารมณ์ดีแล้วจิตก็ก้าวเข้าถึงฌานที่4สำหรับฌานที่4นี้จงรู้อารมณ์ไว้ด้วยอารมณ์นี่เหมือนกันอารมณ์ฌานนี่จะเป็นกสิณนี่จะเป็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ทราบว่ามีอารมณ์เสมอกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันแต่เพียงว่าจริยาหรืออาการของกรรมฐานกองนั้นๆมีปรารภอะไรเป็นสำคัญเท่านั้นเองเมื่อจิตก้าวเข้าถึงฌานที่4ตอนนี้ความสวยสดงดงามของกสิณจะมีมากขึ้นความจับใจในอารมณ์จะมีมากขึ้นตอนฌานที่3จิตแยกจากกายมากจนกระทั่งมีความสัมผัสทางประสาทรู้เกือบจะไม่รู้สึกคือมีลมน้อยเต็มทีแล้วก็มีการสัมผัสจากประสาทหูน้อยมากแม้แต่เสียงดังขึ้นกระแยเสียงอะไรทั้งหมดได้ยินเพียงแว่วๆเท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่หมายความว่าทำหูดับและทำอาการประสาทดับความจริงเรื่องของทางร่างกายนี้เป็นโรงจักรกลมันจะมีความรู้สึกอยู่เป็นปกติมันจะทำงานของมันตามปกติมันไม่ได้หยุดงานถ้ามีความว่าร่างกายหยุดงานแล้วก็ผิดจากคนในร่างกายถ้าหยุดงานเมื่อไหร่ร่างกายมันก็สลายตัวพังเมื่อนั้นก็ต้องเป็นอันว่าเราต้องมีความรู้สึกเสมอว่าตอนนี้จิตมันแยกออกจากกายจิตคือไม่รับทราบเรื่องของประสาทมากขึ้นมาถึงฌานที่4นี้จิตกับประสาทแยกกันเด็ดขาดไม่รับทราบเรื่องราวของประสาททั้งหมดการสัมผัสใดๆในเรื่องประสาทจะไม่มีสำหรับจิตตอนนี้ยุ่งแล้วมั้งบางทีท่านจะคิดว่าไม่ตายไปเลยเลยก็บอกแล้วบอกว่าจิตมันยังอยู่ในร่างกายหรือยังไม่บอกเพิ่งจะบอกนะให้รับทราบว่าจิตเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายมันยังไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าว่าจิตมันไม่รับทราบทำไม่รู้ไม่ชี้ที่เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ภาคพื้นดินถ้าเรามีบ้านหลังคามีอาคารมีเสาสูงพื้นข้างบนเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าเราอยู่บนบ้านถ้าลมพัดมาหนักๆบ้านหวั่นไหวเรารู้นี่สมมติว่าเรามานั่งซะใต้ถุนบ้านนั่งในพื้นแผ่นดินลมพัดหนักสักเท่าไรก็ตามเราไม่รู้สึกว่าสะเทือนแต่ความจริงเราก็ยังไม่ไปพ้นจากบ้านเราอยู่ในบ้านหรือมีอาการอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านนอนหลับสนิทบ้านหวั่นไหวคนเสียงเอะส่งเสียงเอะครงครามเท่าไรก็ตามขณะที่หลับสนิทเราไม่ได้ยินเสียงเราไม่รู้ความหวั่นไหวของบ้านแต่ได้ว่าเราก็ยังนอนอยู่ที่นั่นในบ้านเราไม่ได้ไปไหนข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เข้าถึงฌาน4ก็เหมือนกันมีความรู้สังเกตได้ง่ายๆอยู่2อย่างสำหรับภาพกสิณนั้นไม่ต้องห่วงแพรวๆสวยสดงดงามมีจิตทรงตัวมีอารมณ์โพร่งเหมือนกับแสงสว่างมากๆภายในจิตมีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ใช่การหลับ จิตที่เข้าถึงฌานในจงอย่าคิดว่าหลับไม่ใช่หลับจิตมีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่างแต่ว่าไม่รับทราบเรื่องของกายตอนนี้พอจะเริ่มความเข้าใจได้ยังแม้แต่ลมหายใจเข้าออกที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่เราก็ไม่รับทราบมีความเข้าใจไหม ในเมื่อเราไม่รับทราบเรื่องของกายทั้งหมดมาอารมณ์มันก็เป็นสุขอย่างนี้เค้าเรียกว่านิรามิตสุขไม่ใช่สามิตสุขเหมือนเมื่อสมัยที่ทรงปีติคือฌานที่ 2 หรือว่าฌานที่ 3 ฌานที่ 2 ยังมีปีติฌานที่ 4 ฌานที่ 3 ยังมีสุขสุขตัวนั้นก็เป็นนิรามิตสุขเหมือนกันแต่ก็ยังไม่สงบสงัด ถ้าเกิดความสุขที่ปราศจากการสัมผัสทั้งหมดนี่ต้องเรียกว่าเป็นนิรามิตสุขเป็นพิเศษเนี่ยพูดยังไงดีพูดว่าเป็นอัพยากฤตดีไหมคือไม่รับทั้งซ้ายไม่รับทั้งขวาอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องกว่าคือก็อาการของความทุกข์ความรู้สึกของความทุกข์ก็ไม่รับความรู้สึกของความสุขที่มีการสัมผัสอารมณ์ก็ไม่รับ มีอารมณ์เฉยสงัดถ้ามีอาการโปร่งมีสภาพตื่นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่ 4 ตอนนี้เห็นจะไม่ต้องพูดกันมากอธิบายกันมามากแล้วมาพอถึงฌานที่ 4 นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องฝึกฝนกับศีลและสมาธิจิตให้ทรงตัวจริงๆ นี่จึงได้ว่าจบรูปฌานการทรงตัวก็ตามที่กล่าวมาแล้วนี่ว่ากันทุกอิริยาบถแล้วก็ทุกสถานที่ไม่ว่าสภาวะเช่นใดสถานที่เช่นใดจะมีอาการอย่างไรของกายกายจะเจ็บจะป่วยจะเมื่อยจะล้าจะอะไรก็ตามคำอ้างข้อนี้ไม่มีสำหรับผู้ทรงฌาน ในขณะที่เราต้องการจะเข้าฌานเมื่อไหร่มันต้องเข้าได้ทันทีขออย่าลืมข้อนี้นะกำลังใจต้องมีความเข้มแข็งทุกอาการทุกอิริยาบถของร่างกายใช้ได้ทุกขณะแล้วก็อย่าทรงเวลานานเท่าไหร่ก็ได้ตามอัธยาศัยเรื่องทรงนานของฌาน 4 มีความสำคัญเพราะเราจะก้าวอารมณ์เข้าไปสู่ อรูปฌานแล้วตอนนี้สำหรับฌานนี้จบรูปฌานแต่ว่าเมื่อจบแล้วจะเป็นเลิกไม่ได้รูปฌานนี่คือว่าฌานโลกีท่านคลายตัวเมื่อไหร่ท่านลงนรกเมื่อนั้นและจงอย่าเป็นผู้มีความประมาทอย่าคิดว่าเราได้ฌานแล้วก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ระวังในการเจริญกสิณอารมณ์รู้มันย่อมปรากฏถ้าทรงฌานแบบนี้ได้แคล่วคล่องอารมณ์รู้มันปรากฏถึงเราไม่อยากจะรู้มันก็จะรู้ได้แต่ก็ไม่เสมอกันไปเพราะว่าพระพุทธโฆษาจารย์ที่รจนาพระภิกษุที่มักท่านบอกว่าคนที่ได้ฌาน 4,000 คน จะได้ทิพย์อยู่คุยานสักหนึ่งคนหนึ่งคนก็แสนยากแต่สำหรับอาตมาเองมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีอิทธิบาท4ครบถ้วนเรื่องทิพย์อยู่คุยานมันก็กล้วยสุกคือกล้วยน้ำว้าสุกไม่ใช่กล้วยตะนีสุกเป็นของที่มีอะไรไม่หนักสำหรับจิตของเรา ในเมื่อจิตเราทรงฌานพร้อมในอิทธิบาททั้ง4ประการคำว่าไม่สำเร็จผลที่เราต้องการไม่มีเนี่ยแต่มาไม่ได้พูดเองไม่ได้สร้างขึ้นเองความรู้นี้เป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคุณเครื่องที่ให้สำเร็จความประสงค์ทุกอย่างเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาทมี4อย่างคือฉันทะความพอใจ วิริยะมีความเพียรจิตตะมีจิตใจจดจ่อมีมังสาใช้ปัญญาเป็นเครื่องใคร่ครวญก็ไม่จำเป็นต้องสอนกันมากคนขั้นระดับนี้แล้วในเมื่อเข้าถึงฌาน 4 ได้แล้วมัดฌาน 4 ให้อยู่กับจิตอารมณ์ที่เราต้องการจริงๆก็คือฌาน 4 เป็นสำคัญทรงมันไว้ตลอดเวลา ตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ออกทรงฌาน 4 ให้มันเต็มระดับจนกว่าเวลาที่เราต้องการอย่าลุกไปทำงานเมื่อจะไปทำงานเราก็อย่าทิ้งฌานอย่างเลวที่สุด จัดจิตจับไว้ในอุปจารสมาธิในระหว่างที่คุยกับเพื่อนและในระหว่างที่ทำงานพอวางงานว่างจากการคุยกับเพื่อนปรารภกับเพื่อนหรือสัมผัสกับคนจิตอย่างน้อยจับจิตทรงฌาน4ขึ้นเร็วที่สุดก็ให้ทรงปฐมฌานคือฌานที่1หรือฌานที่2ไว้ขึ้นชื่อว่าฌานนี้เราจะไม่ยอมให้ว่างจากจิตเลยในขณะที่เราตื่นอยู่ไหวไหมต้องไหวเพราะเราจะเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนี่มันต้องไหว นี่เขาบอกว่าอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมนะว่าอาตมาพูดตามแบบอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้สร้างธรรมะมักจะนำไปโฆษณาอยู่เสมอว่าอาตมาเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างไอ้เรื่องไปว่าเนี่ยไม่ได้ตักใจไม่ได้ตกใจนัตถิโลเกยนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่บางทีท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยยังไม่เคยพบกันเลยท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าคนที่ไม่เคยเห็นทะเลอยู่แต่ในป่าถ้าจะมาคุยเรื่องทะเลให้ฟังมันจะถูกต้องหรือคนที่อยู่แต่ในทะเลตลอดเวลาไม่เคยเห็นฝั่งน้ำไม่เคยเห็นป่าแล้วมาคุยเรื่องป่าเรื่องฝั่งบนบกมันจะถูกต้องหรือยังไงนี่เป็นอนุว่าไม่ถูกไม่ต้องถ้าแต่มาไม่ว่าอย่างไรหรอกเกรงว่าใจของท่านจะมีกิเลสจะมีนิวรณ์เท่านั้นคือกิเลสแต่มันมีอาตมาก็ยังมีกิเลสกิเลสเวลานี้ก็คือกิเลสฟุ้งบันทึกเสียงบรรจุความรู้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างนี้เราจะเรียกว่ากิเลสก็ได้กิเลสตัวไหนล่ะกิเลสตัวอยากให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ว่าการบันทึกหรือการทำหนังสือนี่ก็ยังไม่รับรองว่าจะมีความรู้ครบถ้วนเพราะอาตมาเองมีความรู้ไม่ครบถ้วนในพระพุทธศาสนาแต่เป็นแต่เพียงว่าได้เคยศึกษามาในกรรมฐาน40และเคยศึกษามาในมหาปฏิปทานสูตร2อันนี้2อย่างนี้รู้สึกว่าเป็นหลักของจิตศึกษามาพอสมควรไม่ใช่ศึกษามาในระดับดีเต็มที่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาแค่พอรู้เท่านั้นพอมีความเข้าใจอยู่บ้างจะนั่งคำแนะนำใดๆที่อาตมาแนะนำไปไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถของอาตมาทั้งหมดแต่จะเอาความสามารถกันจริงๆก็มีอยู่นิดเดียวในคำอธิบายทั้งหมดนี้นอกนั้นเป็นความสามารถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเป็นความสามารถของบรรดาพระพุทธสาวกบ้างเป็นความสามารถของครูบาอาจารย์บ้างเป็นความสามารถของเพื่อนที่ร่วมการปฏิบัติบ้างเอามารวมกันแล้วอธิบายให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังตอนนี้เมื่อจิตเข้าถึงฌาน4แล้วทรงตัวดีอย่าลืมต้องให้ทรงตัวดีจริงๆใช้อารมณ์กสิณจับภาพกสิณเมื่อไรก็ได้เราก็มาเริ่มอารูปฌานกันต่อไปในช่วงนี้ที่เราจะปฏิบัติเพื่อรูปฌานเพื่อเป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็จงอย่าไปยุ่งกับเรื่องวิชาสามอภิญญา6อย่าไปยุ่งกับแสงสีและการรู้ต่างๆเมื่ออยากจะรู้ก็รู้ไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางรุดต่อไปถ้าหันไปเล่นกับความรู้ในด้านของทิพย์จุกุญาณคือสามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมได้และไปยุ่งกับเรื่องความเกิดความตายของคนคนที่มาเกิดสัตว์ที่มาเกิดมาจากไหนเรารู้ได้หมดตายแล้วไปไหนเรารู้ได้หมดแล้วก็ไปยุ่งกับรู้อารมณ์ของจิตของตัวและอารมณ์จิตของบุคคลอื่นว่าอารมณ์จิตของตัวเนี่ยควรจะรู้แต่อารมณ์จิตของบุคคลอื่นอย่าไปรู้ไปรู้เข้ามายุ่งมันไม่ใช่ภาระของเรามันเป็นความดีความชั่วอะไรของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยเจโตเนปุเพนิวาสานุสติญาณ การรู้เรื่องการถอยหลังชาติต่างๆของเราอันนี้ควรแต่ว่าอย่าหลงก้าวหน้ากสินต่อไปอติตังสยานนาคตังสยานรู้เรื่องราวในอดีตของบุคคลและวัตถุเรื่องเรื่องรู้เรื่องราวของอนาคตของบุคคลและวัตถุและของเราของเราควรแต่อย่าฟุ้งของบุคคลอื่นอย่ายุ่งยะถากัมมุตายานคนได้สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุเรื่องของชาวบ้านอย่ายุ่งในเรื่องของตัวคนยุ่งยุ่งแล้วอย่าฟุ้งอย่าติดเมื่อยุ่งแล้วก็ใช้อารมณ์ยอมรับนับถือกฎของกรรมจิตใจมันก็มีความสุขเวลาเราเจริญฌานได้เต็มที่ได้สมาบัติ8แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ในแบบสบายๆต่อทีนี้ไปก็มาจับอรูปฌานว่าอรูปฌานนี้ต้องมีกสิณเป็นภาคพื้นถ้าไม่มีกสิณเป็นภาคพื้นแล้วท่านไม่มีโอกาสจะศึกษาอรูปฌานได้อรูปฌานก็คือทรงอยู่ในฌาน4นั่นเอง ไม่มีฌาน5ฌาน6ฌาน7ฌาน8แต่ว่าที่เรียกเป็นสมาบัติ8ก็เพราะว่าสรูปสมาบัติคือสมาบัติที่ยึดรูปเป็นสำคัญ4แล้วก็สมาบัติที่ไม่ยึดรูปเป็นสำคัญ4รวมเป็นสมาบัติ8แต่ฌานมันก็มีแค่4ฌานที่ใช้กันส่วนมากก็เป็นรูปฌานเวลาที่จะตายก็ใช้รูปฌานออกถอนตัวออกจากกายไม่ได้ใช้อรูปฌานถ้าใช้อรูปฌานไปเป็นอรูปพรหมไม่เป็นเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ทั้งหลายก็ดีที่ท่านนิพพานที่ได้ตั้งแต่ฌาน4ขึ้นไปท่านมาออกจากฌาน4ที่สมเด็จพระมหามุนีคลายไปเรือเดินเรื่อยไปถึงฌาน8แล้วมาหยุดอยู่แค่ฌาน4ในรูปฌานคือเข้าอารูปจบเป็นสมาบัติ8แล้วมาหยุดแค่สมาบัติ4ส่วนรูปฌานนี้ออกตรงนี้เพราะว่ายังไงก็ตามเป็นรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีก็มีกำลังเท่ากันตอนนี้ก็ไม่ต้องนั่งอธิบายอันดับแรกแล้วก็จับอรูปฌานต้นคือ1อากาสานัญจายตนะวิธีจับเขาจับยังไงเอาภาพกสิณทรงตัวขึ้นก่อนดูภาพกสิณตอนนี้มันคล่องแล้วนี่ไม่มีอะไรลำบากนึกภาพภาพกสิณปรากฏจิตกำหนดคอยภาพกสิณนี่หายไปเพราะภาพกสิณยังจัดเป็นรูปถ้าเรายังติดอยู่ในรูปอยู่เพียงใดเราก็มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เรามีความหิวเรามีความกระหายเรามีความเร่าร้อนเรามีความลำบากกายลำบากใจเนื่องในการสัมผัสใดๆก็ตามทีก็เพราะรูปกายนี่เป็นสำคัญท่านที่เจริญอรูปฌานสำหรับพรหมพราหมณ์นั้นก็เพราะเกลียดในรูปเพราะเห็นว่าการมีรูปมันเป็นปัจจัยของความทุกข์การมีรูปไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขความทุกข์ต่างๆมันเกิดมาจากรูปยังได้หาทางหนีรูปเสียเราไม่ตะกับไม่ต้องการรูปต่อไปในเมื่อเราไม่มีรูปแล้วความหนาวมันจะไปชนกับใครความร้อนจะชนกับใครมันก็ชนรูปเราไม่มีรูปแล้วมันก็ไม่ชนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายการแก่การตายมันอาศัยรูปทั้งนั้นรูปมันเป็นแต่จิตมันไม่ได้เป็นนี่ท่านยิ่งเกลียดในรูปกันเสียทั้งหมดไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดท่านไม่สนใจยิ่งหาทางว่าทำยังไงเราจึงจะไม่มีรูปก็ไปยึดอารมณ์ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจนี่การที่เราจะไม่มีรูปเราก็ต้องใช้ใจไม่ติดในรูประวังให้ดีนะรูปฌานนี่ใกล้วิปัสสนาญาณมากพลิกแผลบเดียวขยับนิดเดียวเข้าชนวิปัสสนาญาณเลยวันนี้จะว่าถึงอากาสานัญจายตนะเมื่อตั้งภาพกสิณขึ้นแล้วเพิ่มภาพกสิณให้หายไปมีความรู้สึกในใจว่าเราต้องการอากาศคิดว่าอากาศนี่หาที่สุดมิได้ตามแบ มันกว้างใหญ่ไพศาลนี่ตามแบบนะท่านบอกว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พิจารณาว่าอากาโสอากาโสแต่ถ้าว่าอาตมาคิดว่าถ้าเล่นตามนี้แล้วก็มันก็แบบเจริญกรรมฐานธรรมดาคือไม่มีความสำคัญอะไรมากถ้าได้คิดกันไปทีตามด้านของการปฏิบัติเมื่อกี้นี้พูดข้างด้านปริยัติในด้านการปฏิบัติเขาก็ทำกันอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์จิตของเรามองเห็นอากาศเป็นสภาพว่างชั้นใดก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่ช้ามันก็สลายไปมันก็มีสภาพว่างแต่เราก็ไม่ต้องการในร่างกายของเราเสียทั้งหมดไอ้สภาพที่เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีกเราจะมีสภาพเมื่ออากาศคือจิตที่รออยู่ในอากาศเฉยๆจะไม่มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ไม่อยากจะอธิบายยุ่งสำหรับคนไทยเพราะเป็นภาษาแขกว่าการง่ายๆก็คือรูปรูปกายนี่จะไม่มีอาการทรงตัวไม่ปรากฏอีกสำหรับเราดวงจิตดวงนี้จะไม่จับรูปใดๆสมดจะเป็นรูปของสัตว์ที่ได้ฉันก็ดีรูปของคนก็ดีรูปของเทวดาก็ดีรูปของพรหมก็ดีไม่ต้องการเรามีความต้องการอย่างเดียวคืออยู่เฉยๆในอากาศจิตนี้ทรงให้เป็นเอกคตารมณ์กับเวคารมณ์ของฌาน4ลืมบอกไปว่าฌาน4นั้นมีอารมณ์อยู่2คือว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็น1จับในภาพของสมาธิของศีลโดยเฉพาะแล้วก็แถมอุเบกขาลงเข้ามาวางเฉยไม่ต้องการสิ่งใดๆไม่ต้องการการสัมผัสใดๆทั้งหมดไม่รู้เรื่องของการสัมผัสยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่มีไม่รู้เรื่องใครพูดใครจาไม่รู้เรื่องลมให้ใจเข้าออกก็ไม่รู้เรื่องแต่หากว่าท่านจะถามแม่บอกว่าถ้าถึงฌาน4แล้วท่านได้ทรงฌานถึงฌานสูงยุงกินลิ้นกัดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้าถามว่าโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาลาเรียมันไม่เป็นเลยก็ต้องตอบว่าไม่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยุงมันไม่กินลิ้นมันไม่กัดเจ้ายุงเจ้าลิ้นนี่มันเห็นเรามีสภาพเป็นคนตายอวัยวะในร่างกายเนี่ยเมื่อจิตไม่ใช่มันก็ทำงานน้อยมันก็เครื่องยนต์ที่วิ่งฟรีเฉยๆมันไม่มีความหนักมันก็วิ่งเบาๆพอที่จะทรงตัวเข้ามันได้เท่านั้นกำลังกายมันไม่หนักเลือดมันก็ไหลช้าเกินไปกำลังกายทุกส่วนมีความสุขเพราะมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนี่เมื่อเลือดไหลช้าเกินไปความไหลของเลือดช้าเจ้ายุงมันก็โดดไม่พอกินนี่เจ้ายุงเจ้าเหลือบมันโดดไม่พอกินมันก็เลยไม่กินรวมความว่าท่านที่ทรงฌาน4อยู่หรือฌาน3ขอยืนยันว่ายุงไม่กินแน่ไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะให้ยุงมากขนาดไหนก็ตามพวกไล่กันออกไปท่านพวกนี้นั่งเฉยๆถามว่าเอามาจากตำราไหนอันนี้บอกว่าไม่ใช่ตำราจากคนที่เขาทำได้แล้วเพราะคนที่เขาทำได้แล้วมีสภาพอย่างนั้นยุงกินลิงกัดเปลือกตายพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อปานพูดเราปัดยุงกันกับแย่สมัยนั้นไม่มีมอรดแต่หลวงพ่อนั่งเฉยตลอดเวลาเราไปกันนานๆเข้าท่านถามว่ายุงกินแล้วลูกเพราะว่ายุงกินครับท่านยิ้มท่านก็บอกว่าพวกเธอยังหนุ่มเลือดหวานเนื้อหอมยุงมันจริงชอบฉันไม่คนแก่ซะแล้วนี่ยุงมันก็เลยไม่กินลิ้นมันก็เลยไม่กัดเพราะเลือดมันก็ขมแล้วมีรสเปรี้ยวมันไม่อร่อยที่ใช่ตัวเองก็มีกลิ่นเหม็นอะไรสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาที่จะคุยกันก็หมดเสร็จแล้วในตอนนี้ก็ขอยุติไว้ในเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี